ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับสัญญาณสงครามเริ่มละมันได้มีการประชุมสุดยอดแห่งความมั่นคงเอเชียที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแชงกรีลาไดล็อกในปีนี้จัดที่สิงคโปร์วันที่10ถึง12มิถุนาประเด็นคือความขัดแย้งและการปะทะวิวาทกันระหว่างผู้นำระดับสูงของอเมริกาและจีนในประเด็นไต้หวันและสงครามยูเครนอเมริกานั้นส่งพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกลาโหมมาร่วมประชุมฝั่งจีนส่งพลเอกเว่ยเฟิ่งเหอมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยท่านผู้ชมครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยได้มีการประชุมกันเป็นส่วนตัวระหว่างนายลอยออสตินและเว่ยเฟิ่งเหอเจรจากันวันศุกร์ที่10มิถุนายนกระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยว่าอเมริกาเรียกร้องให้จีนละเว้นการกระทำที่เป็นการละเมิดความมั่นคงต่อไต้หวันขณะที่จีนตอบโต้กลับไปว่ากองทัพจีนพร้อมที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบหากไต้หวันพยายามแยกตัวออกจากจีนไม่ว่าทางใดในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ไฮไลท์ของงานทั้งหมดอยู่ที่ปาฐกถาของพลเอกเว่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาพูดบนเวทีด้วยน้ำเสียงท่าทีที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันพลเอกเว่ยพูดยังไงท่านผู้ชมพลเอกเว่ยบอกว่าพัฒนาการของจีนนั้นไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ดังนั้นการรวมชาติของจีนจะต้องประสบผลสำเร็จใครก็ตามที่พยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนจีนจะไม่ลังเลที่จะจัดการและเราจะต่อสู้อย่างสุดความสามารถโดยไม่คำนึงว่าจะต้องสูญเสียอะไรบ้างดังนั้นนะที่นี้ผมขอย้ำเพื่อความชัดเจนว่ากลุ่มคนที่ต้องการแยกไต้หวันออกเป็นอิสระและกำลังอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นความพยายามดังกล่าวจะไม่มีวันประสบความสำเร็จท่านผู้ชมครับพลเอกเว่ยใช้คำว่าหนทางสู่ความตายนะฮะดังนั้นให้เลิกความหวังซะก็คือพูดง่ายว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังที่จะแยกให้ไต้หวันเป็นเอกราชออกมาจากจีนนั้นจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและเป็นหนทางไปสู่ความตายสื่อลู่อี้เถียวก็คือว่าเส้นทางเดียวนั้นนั่นคือเส้นทางไปสู่ความตายพลเอกเว่ยพูดต่อเช่นเดียวกับการแสวงหาความช่วยเหลือจากต่างชาติก็จะประสบความล้มเหลวเช่นกันดังนั้นพวกเขาควรเลิกคิดเรื่องนี้เสียเนื่องจากการรวมชาติระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นเป็นความมุ่งหวังสูงสุดของชาวจีนทั้งมวลท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นแล้วกระทรวงกลาโหมจีนก็แถลงเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจีนจะทำลายแผนการประกาศเอกราชของไต้หวันให้แหลกเป็นชิ้นๆและจะพดุงรักษาความเป็นเอกราชของมาตุภูมิไว้อย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหนักแน่นว่าไต้หวันคือไต้หวันของจีนและการใช้ไต้หวันเพื่อโจมตีจีนจะไม่มีวันได้รับชัยชนะท่านผู้ชมครับผมจะอัปเดตเรื่องราวของไต้หวันสั้นๆให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เข้าใจไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนมาตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ชิงแล้วสมัยราชวงศ์หมิงซะด้วยซ้ำหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็สมัยราชวงศ์ชิงนั้นชาวโปรตุเกสไปยึดไต้หวันจักรพรรดิชิงก็ส่งกองทัพไปปลดแอกไต้หวันขับไล่ชาวโปรตุเกสออกไปเรื่องนี้ก็เลยไม่เป็นที่ข้อสงสัยว่าเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจวบจนกระทั่งมีสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนพรรคก๊กมินตั๋งนำโดยจอมพลเฉียงไคเช็คพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยท่านประธานเหมาเจ๋อตงพรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้ต่อกองทัพพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดก็เลยขนบุคลากรหนีไปอยู่ที่เกาะไต้หวันไปสถาปนาตัวเองเป็นประเทศสาธารณรัฐจีนRepublic of China ส่วนประเทศจีนตั้งตัวเองเรียกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน People's Republic of China ประเทศจีนเอาประชาชนนำหน้าไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไต้หวันคือหนามยอกอกของจีนจีนพูดมาตลอดเวลาว่าจีนพร้อมที่จะรวมไต้หวันอย่างสันติพร้อมที่จะทำตกข้อตกลงที่ไต้หวันและจีนเห็นว่ามันเป็นวินวินด้วยกันแต่ทำไม่ได้เพราะว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังเพราะอเมริกาเห็นว่าถ้าไต้หวันไปรวมกับจีนแล้วในเอเชียแปซิฟิกทะเลจีนตอนใต้อเมริกาจะไม่มีหมากที่จะใช้ไปก่อกวนและป่วนจีนให้ปวดหัวทุกวี่ทุกวันเหมือนอย่างที่อเมริกาและนาโต้ได้ใช้ยูเครนในการที่มาเล่นงานรัสเซียท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังฮะเปรียบเทียบไปดูเพียงแต่ว่ายูเครนกับไต้หวันสถานภาพของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันยูเครนเป็นประเทศเอกราชของเขาเองเป็นเพียงแต่ยูเครนอนุญาตให้นาโต้ไปตั้งกองกำลังอยู่ในยูเครนพร้อมกับส่งนายพลของนาโต้มาบริหารงานเพื่อยึดหรือเพื่อทำลายรัสเซียรัสเซียเลยจำเป็นต้อง บุกเข้าไปก่อนสังกฤษเขาเรียกว่า preemptive strike ไปจัดการกับพวกยูเครนและพวกในพลนาโต้วันที่24กุมภาพันธ์เมื่อที่ผ่านมานี้นี่ร้อยกว่าวันเข้ามาแล้วรัสเซียก็ยึดยูเครนมาทางภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้หมดแล้วกำลังจะรุกคืบไปตรงภาคกลางสำหรับไต้หวันแล้วเนี่ยไม่เหมือนยูเครนตรงไหนไต้หวันคือพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นของจีนแล้วจีนพูดชัดเจนว่านี่คือไต้หวันคือนี่คือประเทศจีนจีนพูดมาตลอดเวลา70ปีว่าอย่ามายุ่งกับไต้หวันนี่คือเรื่องภายในประเทศจีนเหมือนประเทศไทยท่านผู้ชมครับตามผมมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสก็คือพื้นที่ของประเทศไทยถ้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศตัวเป็นเอกราชผมเชื่อว่าประเทศไทยทุกคนไม่มีใครยอมรับแต่ถ้าจะอยู่ร่วมกันสันติในฐานะคนที่เป็นนับถือศาสนามุสลิมกับคนไทยส่วนใหญ่เป็นศาสนาพุทธสามารถจะพูดคุยกันได้อยู่ร่วมกันได้ข้อแตกต่างอย่างไรที่มีปัญหาก็สามารถจะแก้ปัญหาต่างเหล่านี้ได้ด้วยวิธีสันติแต่ถ้ามาแยก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอย่างประเทศไทยประเทศไทยก็ไม่ยอมฉันใดฉันนั้นท่านผู้ชมทีนี้อเมริกาใช้วิธีไหนท่านผู้ชมอเมริกาก็ใช้วิธีใช้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตัวนำเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีตั้งแต่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากอาเบะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้ามาแทรกแซงไต้หวันเพื่อต่อต้านจีนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะแล้วพอมาถึงยุคนายคิชิดะคนปัจจุบันคนนี้เป็นคนหัวร้อนเป็นสายเหี่ยวประกอบกับเกาหลีใต้เพิ่งเปลี่ยนนายกประธานาธิบดีคนใหม่มาเป็นประธานาธิบดีคนที่โปรอเมริกาแล้วเกลียดเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็เลยลงล็อกที่อเมริกาต้องการอเมริกาก็เลยใช้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นตัวนำในการหาพรรคพวกในเอเชียแล้วประเทศไทยเสือกโง่ท่านผู้ชมครับเสือกโง่ไปร่วมขบวนการอินโดแปซิฟิกกับเขาท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยพูดกับท่านผู้ชมผมบอกว่าในนโยบายอินโดแปซิฟิกที่โจไบเดนประกาศที่ทำเนียบขาวเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาบอกว่ามีประเทศต่างๆเข้าร่วมอินโดแปซิฟิกและมีประสีประเทศในเอเชียที่เข้ามามีฟิลิปปินส์มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นและก็เสือกมีประเทศไทยผมเคยตั้งคำถามนี้ถามนายดอนปรมัตถ์วินัยและถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจริงๆแล้วที่ไบเดนมันประกาศว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอินโดแปซิฟิกนั้นประเทศไทยเป็นหรือเปล่าเงียบท่านผู้ชมและผมก็เคยถามมาว่าข้อตกลงกันตั้งปี2562ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เซ็นแถลงการร่วมและข้อตกลงร่วมกับนายเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคนายทรัมป์ว่าเซ็นไปแล้วข้อตกลงมีอะไรพลเอกประยุทธ์ก็ไม่พูดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีขบวนการผู้บัญชาการอินโดแปซิฟิกคนล่าสุดก็มาเยือนประเทศไทยนายลอยออสซินก็มาเยือนประเทศไทยและประเทศไทยก็ถูกนายไบเดนเชิญไปประชุมที่อาเซียนประชุมอาเซียนอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นแล้วพอกลับมาปั๊บทางรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาแล้วในพลผู้บัญชาการกองกำลังอินโดแปซิฟิกก็บินมาเยือนไทยอย่างใกล้ชิดประสานงานและในที่สุดประเทศไทยก็ถูกเชิญเข้าไปซ้อมรบที่เกาะฮาวายร่วมกับประเทศอื่นหลายประเทศแต่ประเทศอื่นหลายประเทศที่เขาไปโดยเขาเหยียบเรือ2แคมอินโดนีเซียไปแต่อินโดนีเซียอาทิตย์หน้าเดือนหน้ากำลังจะบินไปเยือนรัสเซียเพราะฉะนั้นแล้วประธานาธิบดีอินโดนีเซียเขาเล่นเป็นคุณจะให้ผมไปซ้อมรบผมไปซ้อมรบแต่ผมก็จะไปเยือนรัสเซียไปสร้างมิตรภาพกับรัสเซียส่วนอินเดียวางตัวเป็นกลางมีประเทศไทยประเทศเดียวท่านผู้ชมที่แม่งโง่บัดซบโง่บัดซบจริงๆที่จะสร้างสงครามให้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยด้วยการเป็นขี้ข้าของอเมริกาท่านผู้ชมขอประธานโทษต้องพูดด้วยอารมณ์นิดนึงเพราะผมรับไม่ได้จริงๆแล้วท่านนายกรัฐมนตรีและนายดอนปรมัตถ์ต้องรับผิดชอบถึงความพินาศฉิบหายที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับการที่เราต้อนรับหรือเชิญหรือบอกนายลอยออสซินว่ามามาเพราะเขาจะมาเยือนเราเขาต้องถามเราก่อนสิ่งนี้เป็นทำสิ่งที่ทำให้ประเทศจีนมั่นใจ 100% แล้วว่าประเทศไทยกำลังยืนข้างอเมริกาเพื่อมาต่อต้านจีนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคอยดูการอภิปรายไม่วางใจในงวดนี้ฝ่ายค้านก็คือฝ่ายพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลกำลังจะโจมตีเรื่องเรือดำน้ำจีนผมได้ข่าวมาท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมดูเหตุการณ์ต่อไปว่าถ้าการโจมตีเรื่องเรือดำน้ำจีนนั้นถ้าเป็นข้อมูลที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาโดยที่จีนเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ผิดจีนเขาจะยกเลิกการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้แล้วเขาจะคืนเงินให้ประเทศไทยไปเลยตัดขาดไปเลยเอาเรือดำน้ำกลับไปหรือเขายังไม่ได้ส่งมาก็ไม่ต้องส่งละ คืนกันไปคือพูดง่ายๆท่านผู้ชมความตึงเครียดระหว่างจีนกับไทยค่อยๆพัฒนามาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไล่มาตั้งแต่สมัยปฏิญญาสัญญามาจนถึงข้อตกลงการแผนปฏิบัติการที่เซ็นกันที่กัมพูชาแต่ไทยไม่ยอมเซ็นแต่ไทยไปตกลงปฏิญญาสัญญาแล้วจู่ๆไทยก็ไปร่วมกับอเมริกาไปร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อตั้งภาคีร่วมแม่น้ำโขงโดยมีอเมริกาและมีญี่ปุ่นเข้ามาร่วมท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าประเทศไทยและผมรู้ว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้จัดการฐานเหล่าทัพหลายคนก็เข้าไปประชุมด้วยพอประชุมเสร็จแล้วเดินออกมาเขาเรียกว่าศึกษาพฤติกรรมของร่างกาย body language ดูหน้าตาผู้จัดการเหล่าทัพทุกคนตีหน้าเจือนๆหมดเลยคือเหมือนกับมีอะไรที่กลุ้มใจอยู่ในใจท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่ผมจำเป็นต้องพูดและท่านผู้ชมรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยไม่ค่อยมีใครลงข่าวหรอกและผมก็มีข้อเปรียบเทียบอย่างนึงพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยออกมาด่าเรื่องไทยซื้อเรือดำน้ำจีนแต่ว่าพอไทยแม่งสั่งซื้อ F-35 พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่พูดสักคำเลยเห็นหรือยังท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าพรรคการเมืองไทยทั้งพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็พวกชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเหมือนกันเอาละเรามาดูเหตุการณ์ล่าสุดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย13 มิถุนายนพลเอกเว่ยปาตกถาด้วยเสียงที่กร้าวมากในเรื่องไต้หวันวันที่12-13ปั๊บวันรุ่งขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ลงนามแผนปฏิบัติการการทหารที่ไม่ใช่สงครามเทียบได้กับเป็นกฎอัยการศึกให้อำนาจฐานจัดการเรื่องในประเทศที่สามารถตีความได้หลายประเด็นเรื่องในประเทศแน่นอนรวมถึงไต้หวันด้วยเพราะเขาถือว่าไต้หวันคือเรื่องราวในประเทศของเขาเขาบอกว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าวยึดมั่นแนวความคิดความมั่นคงของชาติโดยรวมประกาศดังกล่าวให้อำนาจทหารจัดการเรื่องราวในประเทศรวมทั้งไต้หวันซึ่งปกติแล้วเรื่องราวในประเทศภายในเป็นหน้าที่คณะรัฐมนตรีซึ่งในสีจิ้นผิงเป็นประธานดีเด็กครั้งนี้เขาใช้อำนาจในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางหรืออีกทีก็คือเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพอนุญาตให้ทหารจัดการได้เป้าหมายของแผนปฏิบัติการอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็คือเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะรับสัญญาณสงครามซึ่งมันมาแล้วแล้วสัญญาณสงครามที่มานี้มันก็จะมาหลังจากที่ในลอยออสตินได้เดินทางมายังประเทศไทยและก็อเมริกาก็ประกาศแล้วนี่พูดจาชัดเจนว่าในเรื่องไต้หวันถ้ามีการใช้กำลังแล้วเนี่ยพันธมิตรของอินโดแปซิฟิกฟิลิปปินส์ไทยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นจะออกมาขวางจีนและอเมริกาแม่งก็อย่าอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมมันพูดชัดเจนแล้วก็ยุให้พวกนี้ซื้ออาวุธจากมันเองเพื่อเอามาขวางจีนผมถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผมถามท่านผู้การเหล่าทัพทั้งหลายว่าท่านจะเอาอย่างนี้หรือเปล่าผมด้วยความเคารพไม่ได้ดูถูกศักยภาพฐานไทยหรอกไม่มีหรอกสู้จีนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวผมยังไม่แน่ใจว่าจะสู้กัมพูชาได้หรือเปล่าตอนนี้เพราะกัมพูชาเพิ่งได้รับอาวุธล็อตใหญ่เลยจากจีนมาจีนให้อาวุธล็อตใหญ่จากกัมพูชามานี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะมายั่งประเทศไทยถ้าประเทศไทยเป็นเครื่องมือทางการทหารของจีนของอเมริกาและอาวุธแต่ละอย่างที่ผมดูลิสต์รายชื่อแล้วคืออาวุธที่ทำลายศักยภาพของอาวุธของประเทศไทยแทบจะทั้งสิ้นเลยท่านผู้ชมครับเพลการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศกฎอัยการศึกที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการเตรียมตัวประกาศสงครามผมก็เลยได้กลิ่นว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเราขณะนี้อยู่ท่ามกลางเขาควายแต่เราดันทะลึ่งไปเลือกยืนอยู่ข้างเขาควายที่ชื่อสหรัฐอเมริกามีการที่จะมีการขอความร่วมมือจากประเทศไทยในเรื่องหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์การส่งอาวุธเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญหรือเปล่าท่านผู้ชมประเทศไทยเคยซื้อรถถังโอพลอตทีของยูเครนมีอยู่49 ลำตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ตบ.ปี2554มูลค่า241 ล้านดอลลาร์ 7,200 ล้านบาทส่งมอบล็อตสุดท้ายปี61ประเทศไทยได้พึ่งยูเครนที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรแต่ตอนนี้ยูเครนผลิตให้ไม่ได้ละตลอดเลยต่อก็เลยประเทศไทยก็เลยใช้พื้นที่ของบริษัทชัยเสรีที่มีโรงงานให้บริการทั้งการผลิตซ่อมแซมกองทัพท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ไหมว่าอเมริกากำลังอาจจะขอประเทศไทยส่งรถถังไปช่วยในตัวตลกเซเลนสกี้ที่ตอนนี้ไม่มีอาวุธเหลืออยู่เลยออสตินเนี่ยพูดแบบกวนเท้ามากเขาบอกภูมิภาคอินโดแปซิฟิกถือเป็นความสำคัญยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงของสหรัฐแต่สหรัฐเป็นขุมอำนาจระดับโลกที่มีผลประโยชน์ทั่วโลกและพร้อมไปกับความรับผิดชอบเขาบอกว่าระหว่างเราเดินไปเรื่อยเราก็เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยชิวๆก็แน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับ อเมริกามันเคยไปรบกับใครมันใช้คนอื่นรบทั้งนั้นมันปั่นหัวเขารบแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วมันก็ส่งอาวุธไต้หวันเนี่ยมันกำลังเจ๊งงักใช่อิงเหวินประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยต้องซื้ออาวุธจากอเมริกาเนี่ยเป็นจำนวนหลายล้านล้านบาทแล้วตอนนี้กำลังเจ๊งงักเงินทองก็จะไม่มีอเมริกามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะใช้เน็ตเวิร์กยังไงล่ะก็คือเน็ตเวิร์กญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วเน็ตเวิร์กคนไทยบูชาอเมริกาเป็นพ่ออย่างพลเอกประยุทธ์และดอนปรมัตถ์วินัยเขาภูมิใจมากเน็ตเวิร์กเขาดีท่านผู้ชมครับแล้วเขามาคุยครั้งนี้เขามาคุยเรื่อง3เรื่องปัญหาทะเลจีนใต้กรณีพม่าความร่วมมือความมั่นคงกับภูมิภาคแม้ท่านผู้ชมจะเห็นชัดว่าตอนนี้ประเทศไทยแสดงท่าทีชัดเจนว่ายืนอยู่ข้างเป็นพันธมิตรใกล้ชิดสหรัฐสอดคล้องสิ่งที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ในปี62เรื่องการเซ็นสัญญาการแถลงการกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้ชมครับวันนี้จากปี62มาถึง65ได้พัฒนามาชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยตัดสินใจนอนเตียงเดียวกับอเมริกาแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเมียหลวงด้วยนะเป็นเมียเก็บท่านผู้ชมครับผมขอถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าพวกคุณ2คนได้ทำการเลือกข้างกับประเทศไทยและคนไทยทั้ง70ล้านคนแล้วใช่ไหมหากเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยจะยืนข้างอเมริกาแล้วประกาศตัวเป็นศัตรูกับจีนหากเกิดสงครามในภูมิภาคนี้ใช่หรือเปล่าผมอยากได้รับทราบคำตอบคุณจะเอานายธานีแสงรัตน์โฆษกของนายดอนมาพูดหรือคุณจะเอา IO ของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณเสรีวงศ์มนทาหรือใครก็ตามที่ทำหน้าที่เป็น IO ตอบให้ผมฟังหน่อยซิว่าคุณเลือกข้างแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าก่อนจะปิดเรื่องนี้ผมจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้จีนและรัสเซียขยายความร่วมมือ6ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้6ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะมีเวียดนามมีกัมพูชามีลาวมีพม่านะครับแล้วก็มีติมอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่มีแล้วมีเวียดนามด้วยติมอร์เลสเต้ตัดสินใจเข้ามาร่วมกับรัสเซียและจีนโดยที่ไม่ร่วมกับออสเตรเลียเพราะโดนออสเตรเลียรังแกกันแกล้งมากที่สำคัญ6ประเทศนี้ไม่มีประเทศไทยเลยแสดงว่าจีนและรัสเซียเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะตัดหางปล่อยวัดไทยละท่านผู้ชมครับฟังแล้วน่ากลัวไหมผลไม้ไทยข้าวไทยอะไรของไทยและท่านผู้ชมครับยังมีคนฝันเฟื่องอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเมืองไทยชาติหน้าท่านผู้ชมครับ